Jääkiekon MM-kilpailut eivät ole suomalaisille mikä tahansa urheilutapahtuma. Ne yhdistävät kansaa yli lajirajojen sellaisia ihmisiä myöten, jotka eivät välttämättä muutoin seuraisi urheilua juuri lainkaan. MM-kisat rikkovat arjen rutiinit ja keräävät miljoonat ihmiset television ääreen. Lähes koko kansa riemuitsee ja suree leijonien edesottamuksia kollektiivisesti. Tässä podcastissa käydään läpi leijonien MM-kisahistorian merkittävimmät tapahtumat. Tämä on Leijona kevät. Kysy keneltä tahansa suomalaiselta lätkäfanilta vuodesta 2003, niin vastaus on usein samanlainen. Syvä huokaus ja hiljaisuus. Mutta ennen kuin puhutaan tästä historian synkimmästä romahduksesta, muistellaan hieman tuota ajanjaksoa, miten maailma tuohon aikaan makasi. Suomi eli 1990-luvulta 2000-luvun alkuun todellista urheilun suurtapahtumien kultakautta. Olimme oppineet järjestämään suuria urheilujuhlia. Takana olivat 90-luvun yleisurheilun EM-kisat, Hartwall-areenan spektaakkelimaiset avajaiset vuonna 1997 ja tietysti Lahden vuoden 2001 MM-hiihdot, joista tosin oli jäänyt kansakuntaan pahat traumat. Vuonna 2003 Suomi kaipasi kipeästi uutta ja puhdasta sekä kollektiivista urheilujuhlaa kotikentälle. Kaikki oli pedattu valmiiksi leijonille. Vuoden 2003 jääkiekon maailmanmestaruuskisat pelattiin 26. huhtikuuta – 11. toukokuuta. Otteluita pelattiin kolmella paikkakunnalla: Helsingin Uudenkarheella Hartwall-areenalla, Tampereen Hakametsässä sekä Turun Elysee-areenalla. Kisat keräsivät halleihin yhteensä yli 450 000 katsojaa. Se oli pitkään yksi kaikkien aikojen parhaista yleisömääristä MM-historiassa siitäkin huolimatta, että kotikisojen lipun hinnat herättivät jo tuolloin kipakkaa keskustelua siitä, oliko tavallisella kansalla varaa peleihin. Keskustelu, joka on ollut esillä siitä lähtien aivan viime vuosiin saakka. Ne olivat myös taloudellisesti ja yleisömäärien valossa suuri menestys. Turnaus tuotti lopulta Jääkiekkoliitolle miljoonaluokan voitot, joilla rahoitettiin suomalaista juniorikiekkoilua vuosiksi eteenpäin. Kevät 2003 oli aikaa, jolloin Lippis oli Karjalaa ja telkkarit kuvaputkia. Suomen kansa oli täydellisessä ja kokonaisvaltaisessa lätkäpsykoosissa. Kotiturnaus oli massiivinen kansanjuhla, joka näkyi ja kuului kaikkialla. Suomen joukkue jopa esiteltiin täpötäydellä Hartwall-areenalla suorassa Ylen televisiolähetyksessä. Kisat olivat myös erään aikakauden loppu. Hannu Aravirta oli ollut Leijonien päävalmentajana 6 kautta, ja nämä olivat hänen viimeisensä. Kisojen jälkeen vetovastuu siirtyi Raimo Summaselle. Mutta kuten tiedämme, tästä massiivisesta kansanjuhlasta tuli lopulta kaikkien aikojen suurin jääkiekko-tragedia. Jussi Palkittu elokuvaohjaaja Dome Karukoski on urheilumies henkeen ja vereen, ja jääkiekko on läsnä hänen elämässään niin omien kuin lastenkin harrastusten kautta. Halusin tietää, miten hän kokeneena tarinan kertojana näkee MM-kisojen merkityksen Suomen kansalle.
Siinä varmaan yhdistyy tämmöinen eräänlainen niin kuin juuri tämä me-henki on tietenkin, mikä on ollut niin kuin vahvasti läsnä. Ja sitten siinä on semmoinen, että me profilioidutaan, jos mietitään vaikka, niin kuin, että leijoni jääkiekko maajoukkoja kutsutaan leijoniksi, ja sitten niin kuin koripallojoukko on nykyään susijengi. Me profilioidutaan vahvasti tämmöiseen niin kuin rohkeaan eräänlaiseen eläimeen. Et jos mennään tähän kulttuurilliseen näkemykseen asiasta, meillä on mahdollisuus sen, että kun on koko hemmetin talvi on niin kuin puskenut räntää vaakatasossa naamaa, niin meillä on yhtäkkiä, että se aurinko alkaa tulee ulos, meillä on yhtäkkiä mahdollisuus profiloitua jonkinlaiseen tämmöiseen niin kuin savanneen kuninkaaseen. Ja siinä on varmaan semmoinen, niin kuin me maana kansana on semmoinen asia, mikä koskettaa myös ihmisiä, jotka ei välttämättä jääkiekkoa niin kuin niinkään seuraa. Että tämä on niin kuin yhteinen kokemus. Se on samalla tavalla yhteinen kokemus kuin vaikka just Euroviisuissa pärjätään tai vastaavallaisessa. Ja siinä on jotain tosi kaunista, että me aika homogeeninen kansa kuitenkin kokoonnutaan yhden asian äärelle, toreille ja kisakatsomoihin ja kotikatsomoihin. Ja sen yhden kerran me saadaan myös usein ne puolisot katsomaan sitä jääkiekkoa, ja ne kysyy jossain vaiheessa, kun peli on pelattu 40 minuuttia, että mikä toi sininen viiva on, ja miksi tuossa pitää olla noita viivoja, kaikki tunnistaa sen hetken, kun se pitää selittää siinä vaiheessa peliä. Mutta sehän niinku kertoo tosi paljon, toi kysymys kertoo tosi paljon. Minua ei kiinnosta en yhtään, mutta tämä on musta ihanaa, että me ollaan täällä yhdessä katsomassa ja kannustamassa.
Ja mehän tiedämme, että onnen tunne moninkertaistuu, kun sen saa kokea ja jakaa muiden ihmisten kanssa yhdessä, kun katsotaan ja kannustetaan. Samoin on myös pettymysten suhteen. Kun seuraamme urheilukilpailuja, tässä tapauksessa jääkiekon MM-kisoja, niin pettymysten tullen saamme vertaistukea toisiltamme. Ja nimenomaan tässä MM-lätkän kontekstissa mä uskon, että me fanit päästään kokemaan jotain samankaltaista kuin mitä pelaajat kokevat kentällä.
Että niin kuin toi pieni, niin kuin mikä, mihin mä samaistun voimakkaasti, mä oon pienestä pitäen kisannut kilpailuja myöhemmin muissa lajeissa, että kun mä oon salibändyssä amerikkalaisessa jalkapallossa jotain mitaleja voittanutkin, S-mitaleja voittanutkin, niin sä oot sen ihan saman tunteen äärellä. Että sä voit kokea, niin kuin sä äsken sanoit, että sä voit kokea semmoisen niin kuin suuren pettymyksen, semmoisen, että tämä niin kuin mun kalvaa niin syvältä tämä, että me hävittiin tämä peli ja tai sitten jos ajattelee jotain viime hetken tasotuksia tai Karalahden viime hetken tasotuksia tai niin kuin just Bratislavan kisat, huikeat kisat, mistä mainitsit, niin kun me voidaan niin kuin kokea se voittamisen riemu yhdessä, niin se on juuri taas iso tunne. Nyt me mennään elokuvaan. Että edellä tavalla, on niin kuin, jos mä pyydin, niin kuin kaikki varmaan tietää, että mähän rakastan sitä, että yleisö rakastaa elokuvia, että mä en tee niitä itselleni, mä teen niitä yleisölle ja usein rakastan istua katsomassa, jos ei nyt omia elokuvia, myös muiden elokuvia yleisön kanssa elokuvateatterissa, missä yleisö kokee jotain yhdessä ja se voi olla surun tunnetta, se voi olla rakkauden tunnetta, se voi olla ilon tunnetta tai se voi olla naurua. Niin näähän on, niin kuin, sehän on ihan sama. Se on ihan samasta, se on sitä ihmisyyttä. Ja sitä kautta, kun MM-kisat on tosiaan Suomessa niin sellainen vahva yhteinen kokemus, niin se on täysin poikkeuksellinen se tilanne, että miten me voidaan ihmisjoukkona kokea. Erään tavalla, niin kuin elokuvat edes koetaan tunteita yhdessä, niin sä voit kokea tuossa niin kuin terassilla, kisaterassilla niin kuin huurteisen kanssa, tai nykyään kaikkihan juo vaan vissyä.
Puhuimme Domen kanssa myös Leijona muistoista, ja tietysti Kasarin lapsena se ensimmäinen maailmanmestaruus on myös hänelle unohtumaton, ja sitä se on varmasti kaikille, joiden syntymävuosi on lähelläkään 70-80-luvun taitetta. Ja puhuttaessa unohtumattomista hetkistä esiin nousee nopeasti myös 2003 kotikisojen Suomen ja Ruotsin välinen puolivälierä. Täpötäydellä Hartwall-areenalla pelattu ottelu oli täynnä uskomattomia käänteitä, jonka lopputulos oli ja on meille kansakuntana yhä valtava shokki. Tämän turnauksen tapahtumia revittiin auki mediassa vielä vuonna 2022 kotikisojen yhteydessä. Niin merkittävistä asioista on kysymys. Vuoden 2003 kisojen pettymys oli Domelle niin voimakas kokemus, että se lopulta päätyi jopa yhteen hänen elokuvistaan yli 7 vuotta tapahtumien jälkeen.
No siis 95 tietenkin on täysin poikkeuksellinen, koska me ollaan oltu silloin nuoria ja mäkin olen ollut silloin lukiossa tai juuri valmistunut lukiosta ja me ollaan Pohjois-Espoossa Kalajärvellä. Mä oon siis Lepsämästä kautta Kuonamäeltä kotoisin tuossa Nurmijärven puolta, mutta joudun jossain vaiheessa vaihtaa koulut Espoon puolelle ja siitä vaan tuli myös se, että meillä oli se, niin se paikallinen baari ja siinä vaiheessa oltiin onneksi täytetty 18, niin pääsi paikalliseen baariin kokemaan sen kyllä yhteisön kanssa Peltoisen 3 maalia ja se tietenkin ja siitä sitten kauppatorin lähteminen nuorena miehenä muiden nuorten miesten kanssa ja se maamelaulun laulaminen sen bussissa matkalla kohti Helsinkiä, niin eihän tuommoista muistoa yhteisöllisyyden muistoa, se ei poistu ikinä. Mutta varmaan toinenhan, jos puhutaan suurista tunteista ja elokuvallisuuden yhdistämisestä, niin kyllähän niin kuin nämä meidän suruisen kuuluiset kotikisat, että johdetaan 5-1 Ruotsia vastaan ja sitten jotenkin onnistutaan vielä sössimään se 6-5 tappioon. Ja jos nyt joku ei ole nähnyt Napapirin sankareita, mutta Napapirin sankarit on siis tekemäni elokuva, ja sitten kun me kirjoitettiin, elokuva alkaa koomisella tavalla niin kuin melankolian ja suomalaisen miehen melankoliasta, ja kyseessä on siis kuitenkin ihan täysiverinen komedia, mutta elokuva alkaa traagisilla mieskohtaloilla, että kuinka tuskallista se on niin kuin suomalaisen miehelänä yrittää ja epäonnistua, ja ja hyttyset syö esikoiset ja kaikki pakkane vie viljat ja vaikeeta ja kaiken kukkuralla, kaiken päälle vielä hävitään Ruotsille 6-5. Että tavallaan niin kuin siinä, se elokuvan on tuntunut niin voimakkaalta silloin se kokemus mussa, että toi on saatava myös elokuvaan. Ja kiitän meidän tuotantoa ja myös oikeuksien luovuttajaa, että me saatiin myös sitä oikeaa kuvamateriaalia sen elokuvaan sitä kyseisestä pelistä. Mutta tavallaan toihan on, että se tunne on niin valtava itselle, että se tuntuu jopa siltä, että on tuotava omaan elokuvaan, niin se kyllä kertoo siitä, mitä se on itseään koskettanut silloin.
Vuoden 2003 MM-kisat pelattiin aikakaudella, jolloin NHL-pelaajat lähtivät vielä poikkeuksellisen suurella vimmalla mukaan MM-kisoihin, jos oma seurajoukkue oli pudonnut varhaisessa vaiheessa Stanley Cupin pudotuspeleistä. 2003 jääkiekon MM-kisat olivat urheilullisesti yksi kaikkien aikojen kovatasoisimmista MM-turnauksista. Suomella ja muilla huippumailla oli jalkeilla kokoonpanot, joita muistellaan yhä, ja ajatella, että kyse oli vielä tosiaan kotikisoista. Suomen ykkösketjuksi kisoissa muodostui trio Teemu Selänne, Saku Koivu ja Juha Ylönen. Selänne oli turnauksen tehokkain suomalainen 11 pisteellä, ja Koivu toimi joukkueen itseoikeutettuna kapteenina sekä pelillisenä moottorina. Mukana olivat myös nuori ja nälkäinen Olli Jokinen, joka juuri oli tehnyt läpimurtonsa NHL:ssä Florida Panthersin paidassa. Puolustuksen kiekolliset liiderit Kimmo Timonen sekä Sami Salo ja rymistelijä Jere Karalahti. Itse asiassa Suomella oli ainoastaan kaksi puolustajaa, jotka eivät tuolloin pelanneet NHL:ssä. Maalivahti kolmikkona Jani Hurme, Pasi Nurminen ja kolmosena nuori ja nouseva Kari Lehtonen. Suomen joukkue oli kova, mutta muiden huippumaiden kokoonpanot eivät jääneet leijonien varjoon. Ruotsilla mukana muun muassa Peter Forsberg, joka samana vuonna voitti NHL:n pistepörssin sekä MVP-palkinnon. Lisäksi Toronton legendaarinen kapteeni Mats Sundin ja tämän kaksikon rinnalla viiletti nouseva tähti Henrik Zetterberg. Turnauksen voittaneessa Kanadassa pelasi liuta tulevia Hall of Fame-pelaajia sekä NHL-legendoja, kuten Danny Heatley, Ryan Smith, Jay Bowmeister sekä maalissa Roberto Luongo. En tiedä, voiko kotikisojen merkitystä alleviivata tarpeeksi, vaikka leikkisesti voi sanoa, että kotikisat eroavat muista vain siten, että lipun pyytäjiä on enemmän, ainakin pelaajien näkökulmasta. Marko Anttila kertoi tämän podcastin aiemmassa jaksossa olevansa onnekas, että sai urallaan pelata 3 kotikisat ja voitti vielä maailman mestaruudenkin kotijäällä. Pitää aina muistaa, että monet loistavat pelaajat eivät koskaan pääse edes niihin ensimmäisiinkään kisoihin, ja toiset pääsevät pelaamaan vain ne 1 MM-kisat. Puolustaja Sami Helenius kuului niihin, joille 2003 kisat jäivät ainoiksi MM-kisoiksi peliuran aikana. Muistot niistä ovat lämpimiä lopputuloksesta huolimatta.
Tosi lämpimiä, että se on aina niin kuin suomalaiselle jääkiekkoilijalle kunnia-asia pistää Suomen paita päälle ja edustaa omaa maataan. Ja 2003 oli oma kausi, oli Dallasissa 3. vuosi, oli ollut niin kuin todellakin selvä vararengas, että olisin pelannut ennen kevättä, niin ennen trade deadlinea 5 peliä, ja sitten olit vaan reenannut, ja sitten tuli trade Chicagoon trade deadlinella, ja siellä pääsi pelaamaan sitten 10 peliä, ja Ara soitti sitten, että lisääntyneen peliajan myötä, niin pystyy antaa 4 harjoituspeliä, ja sitten katsoa, mihin menee, ja oli kyllä tosi innoissani ja otettu, ei ainoastaan niin kuin sen takia, niin kuin sanoin, että kun pelit sinä vuonna oli jäänyt vähän vähiin, mutta edelleen niin kuin mä sanoin, että se on suuri kunnia suomalaiselle jääkiekkoille laittaa tuon leijonapaita päälle. Ja alkusarjassa vaikka passi leimattiin myöhemmin, niin tosiaan elin hengessä mukana. Ja sitten Saksa-pelissä pääsi niin kuin jäälle ja sitten kun seuraavana aamuna aamujäälle huomasi, että olet seiskapakin roolissa, niin tosi innoissani. Että ei siinä kahta sanaa. Ja jos mennään vähän sitten asioita eteenpäin, niin pelipäivä tuli, mentiin jäälämmölle, niin Virahanta sanoi, että lähdet seiskapakkina mukaan, eli niin kuin oottelit, jos tämä tapahtuu, ja mä sanoin, that's fine. Et eli kyllä ihan niin kuin 110 henkisesti ja fyysisesti mukana. Et nyt kun puhuttiin tästä, miten suuri kunnia se on niin kuin pistää tuo leijonapaita päälle, kotikisat, tähänkin on vielä otettava se vielä palattava asia, että kun menet niin kuin alkuverryttelyyn, vaikka tietysti olet seiskapakkina, on satalaisissa mukana, kun hartsu on ihan täysi ja hirveä meteli, niin kuin kylmät väreet tiedäksi tuo selkäpiitä pitkin, että jumalauta, tämä on siistiä.
Uskallan väittää, että jokainen jääkiekon ystävä varmasti pystyy samaistumaan tuohon Heleniuksen tunteeseen, vaikka olemme vain katsojan roolissa. Lisäksi Samin persoonasta kertoo juuri tuo, että pienestä roolista huolimatta otetaan kaikki irti, vaikka tavallaan on ironista, että hänen ainoa MM-kisakokemus on juuri tämä kotiturnaus. Ja siinä vähän jo pedattiinkin tämän jakson pihviä. 5-1, 5-6. Tämä puolivälieräottelu vetää vertojaan muun muassa jalkapallon Suomi-Unkari-tapahtumille. Nämä ovat meille urheilun ystäville kovia paikkoja. Vaikka Sami tuon surullisen kuuluisen pelin katsoi enimmäkseen penkiltä, niin tapahtumat ovat tuoreessa muistissa.
Muistan. Kyllä mä muistan tuon aika lailla samalla kuin eilisen päivän. Teukka oli heittänyt vissiin 3 siihen mennessä. Ja siinä kun penkillä istuin, niin kuin sanoin, elin kyllä ihan satalasissa mukana siinä. Ja tuli mieleen semmoinen, että Jokelasta, mistä itse kotosin. Että ei ole montaa poikaa Jokelasta, kello on MM-kisa mitali. Mutta ikävä kyllä sitten pelin jälkeen piti todeta, että ei ole vieläkään. Että mulla on hyvä story tähänkin sitten. Faija katsoi pelin, seuraa edelleen erittäin intohimoisesti esimerkiksi Samuelin pelejä ja mun pelit kaikki katto tälleen. Ja pelin jälkeen mentiin sinne koppiin ja siellä oli vähän hiljaista. No totta kai, pettymys ihan helvetinmoinen. Puolisvälissä peliin johon 5-1. Sitten vaan se Tamin mainitsema momentum, se kääntyi radikaalisti. Ja Faija soitti mulle sitten, että mitä vittua siellä tapahtui. Että hän menee Ruotsiin ensi viikolla töihin, että eihän ne kehtaa mennä, niin mä sitten sanon, että voit mennä ihan pystypäin, että voit sanoa, että poikas pelaa virheettömän pelin. Mutta ei tarvitse mainita, että ei nähnyt jäätäkään. Sekin piti kääntää sitten niin kuin, tiedätkö mitä tarkoittaa, tälleen positiivisesti, että ei se nyt vittu ranteet auki. Sekin, muistan senkin, että se oli varmaan 30 minuuttia, oli kopissa ihan saatana hiljasta. Ja tämänkin voisit sanoa, sitten kun kaus päättyy, niin ainahan jollain tavalla jääkiekkoilijat sitten nollaa sen kauden. Ja jätkät ruvasivat sitten niinku kysyä jotkut, että mihinkä mennään, että mihinkä Helsingin niinku yöhön, niin osa sanoi, että eihän sinne uskalla mennä. Että intohimoiset suomalaiset jääkiekkofanit, niin ne laitetaan mitä käkättimeen. Tämmöisiäkin asioita pohdittiin.
Ja tässäkin tapauksessa alkushokkia torjuttiin heti komedian keinoin, mikä toki on tälle Jokelan hymyilevälle jättiläiselle hyvin tyypillistä. Vuonna 2003 95:stä oli kulunut jo 8 vuotta, ja tuosta joukkueesta oli mukana ainoastaan Saku Koivu, Ville Peltonen, Juha Ylönen ja Petteri Nummelin. Kimmo Timonen näki 95 mestaruuden yleisön roolissa ja nousi mukaan A-maajoukkueeseen heti seuraavana vuonna. Vuoden 2003 leijonakevät tarjosi jälleen uutta mahdollisuutta, kun joukkueessa oli poikkeuksellinen NHL-katras. Kime edusti varakapteenina joukkueen kokeneinta osastoa ja nostaa Heleniuksen tavoin esiin kotikisojen tärkeyttä pelaajalle.
Ainakin mulle, ja voin luvata, että puhun aika monen suulla, niin se on tämmöisiä highlightsia sitten omalla uralla, jonka kaikki haluaa kokea. Että se pelata leijonapaita päälle ja pelata kotiyleisö edessä, niin se on, ei ole parempaa. Ei ole parempaa. Ja sama tässä sitten 2003. Meillä oli tosi hyvä joukkue, että siellä oli Teemua ja Sakua ja kumppaneita mukana sitten. Ja me oltiin tiivis ryhmä ja sitten lähdetään, me oltiin pelattu aika hyvin se turnaus. Ja sitten tulee Ruotsi vastaan ja me tiedettiin se, että kaikki tulee seuraa. Tämä liikuttaa koko Suomea. Hallissa tulee olemaan uskomaton fiilis. Mullakin oli kavereita, siis kymmeniä siellä paikan päällä ja se hulina ennen sitä peli oli aika kovaa. Ja sitten päästiin siihen 5-1 tilanteeseen, missä Teemu oli tehnyt hattutempun ja se meininki oli niin kuin valtava. Mä muistan sen. Ja sä oot siinä niin kuin vuoren huipulla sillä, että et sulla ei ole mitään hätää. Ruotsilla kovaa joukkue, niin kuin sanoit, se oli Sundinia, Forsbergia, Settenbergia, kaikkea niin kuin hyviä pakkeja. Niin kyllä mä muistan siellä penkillä 5-1 tilanteessa, että me voitetaan tämä peli 8-1. Että ei meillä ole mitään hätää. Mutta sitten se yhtäkkiä, se oli toinen erä, ne teki kaksi, jos mä muistan ihan oikein, ne teki 2 maalia siis parissa minuutissa. Niin yhtäkkiä se onkin, se että se ajatus on 8-1, nyt se onkin 5-3 ja me ollaan niin kuin pelataan vasta toista erää. Ja he kääntää sen momentumin nyt niin kuin omalle puolelleen ja halli on hiljainen ja tälleen jälkikäteen, mä tiedän, tämä on niin kuin spekulointia aina. Niin, olisiko siinä ollut sitten, Araverit oli pääkoutsi, olisiko siinä ollut aikalisän paikka, en tiedä. Mutta ehkä olisi pitänyt se Ruotsin myllytys lopettaa jollakin tavalla. Sitten menee siitä muutamia minuuttia, mennään kohti toisen erän loppua. Niin ne tekee vielä maali 5-4. Eli me mennään toisella erätaululla tilanteesta. Lähettiin 5-1 ja minä ajattelin, että tämä voi olla 8-1. Me pelattiin niin hyvin. Me ollaankin 5-4 tilanteessa, kun mennään niin kuin erätauolle. Sitten me mennään erätauolle ja meillä oli Jani Hurme maalissa silloin. Ja hänellä tuli sitten vähän siinä murheita ja taisi vähän olla kipeäkin siinä. Ja Nurmisen Pasi maaliin sitten kylmänä poikana sinne kolmanteen erään. Niin se fiilis siellä kopissa toisen erän jälkeen oli, että hei jätkät, me vielä johdetaan tätä maalilla, mutta eihän tämä niin kuin hyvältä näytä. Ja maalivahti vaihtoon ja no sieltä hänen tuli sitten 5-5 ja vielä 5 minuuttia ennen loppu 6-5. Ja kyllä se semmoinen muisto, kun näitä muistoja maajoukkuepaidasta puhutaan, niin tämä oli se karvain. Minä olen hävinnyt finaaleissa, mutta tämä oli se, minkä minä muistan. Ja tämä minä muistin siis vielä, nyt kun tästä puhutaan, niin tämä on niin ikävä muisto ja ne tunneskaala siinä peliaikana meni niin kuin laidasta laitaan. Ja voin sanoa, että kun mentiin koppiin sen pelin jälkeen, niin ei siellä ei paljon puhuttu. Että se oli niin kuin hiljaista poikaa ja vähän niin kuin noloa poikaa ja kyllä kesti kauan, että siitä pääsi yli.
Kun saat pelata niinkin mittavan uran, kun Kimmo Timonen on pelannut, niin väistämättä useampikin pelaaja tulee tutuksi. Yksi heistä on sattumoisen juuri Peter Forsberg, kenen kanssa hän sai pelata yhdessä Philadelphiassa. Halusin tietää, kuinka paljon foppa juuri tuota kyseistä ottelua on tuonut jälkeenpäin esiin.
No Forsbergin kanssa mä oon siitä, kun me pelattiin sitten täälläkin yhdessä, niin vaihdettiin aika moniakin juttuja. Aina sen tuo esille, että muistatko mitä kävi siinä. Niin ei mulla ollut varaa sanoa, että muistatko mitä kävi 95. Et mä en ollut edes siinä joukkuessa, mutta Suomi voitti maailmanmestaruuden. Vaikka ei Ruotsi voittanut sitä 2003 maailmanmestaruutta, niin kyllä se siitä aina puukotteli, että ettekö te johtanut 5-1, mitä teille tapahtui siinä? Mä sitten en oikein itsekään osaa selittää, mitä siellä tapahtui, mutta on käyty. Ei ole muita, mutta hänen kanssaan ollaan kyllä käyty muutaman kerran tämän keskustelun, mutta en mä siitä sen enempää osaa sanoa siitä pelistä kuin se, että totta kai emme kuviteltu, että me olisimme 5-1 johdettu sitä peliä tuossa hetkessä, että jokainen ties Ruotsin joukkueen ne tähdet, mitä siellä on. Me tiedettiin, että tästä tulee helkutin kova peli. Tästä tulee, niin kuin, tämä saattaa mennä jatkoon, että tämä on niin kuin molemmilla hyvät joukkueet, molemmat pelaa hyvää jääkiekkoa, mutta se tilanne oli vaan semmoinen, niin kuin sanoit, että se swingi ääripäästä ääripäähän ja vielä lähdetään tappio niskassa pois siitä pelistä kesälomille, niin se tunneskaala oli niin valtava. Ja se, että ne pelattiin vielä Helsingissä kotikisoissa, että jos tämä peli olisi tapahtunut sanotaan Sveitsissä puoliväliä, se olisi ollut kova paikka, siitä ei ole, mutta tämä tapahtui kotiareenalla ja vielä Ruotsia vastaan, niin kuin mä sanoin, niin tuli uniin siis viikkoja myöhemmin tämä peli vielä. Ja se just, että sä käyt läpi, että mitä tuossa olisi voinut tehdä paremmin ja mitä olisi. Mutta tämmöinenhan on jossittelua sitten. Turpaan tuli ja ei voi mitään, mutta ikävä muisto.
Niinhän se vaan on. Turpaan tuli. Ei kai sitä nyt sen enempää tässä tarvitse hieroa. Paitsi just toi Kimen mainitsema asetelma, kun peli nimenomaan pelattiin kotona. Siis joka tapauksessahan häviäjän matka olisi päättynyt, olisi tulos ollut sitten mikä tahansa. Mutta kuten todettu, 3 MM-finaalia on hävitty ja tämän puolivälierän Kime muistaa. Vähän niin kuin se 2018 puolivälierä Sveitsiä vastaan, mitä perattiin tämän podin kakkosjaksossa. Kimmo Timonen pelasi lopulta 7 maailmanmestaruuskilpailuissa, 5 olympialaisissa ja 2 World Cupissa. Käsittämätön MM-ura, mistä lopulta tuli tunnustus kansainvälisen jääkiekkoliiton kunniagalleriaan. Hän saavutti maajoukkueen urallaan 3 aikuisten maailmanmestaruuskisojen hopeamitalia sekä 4 olympiamitalia ja 2. sijan vuoden 2004 World Cupista. Stanley Cupistakin nimi löytyy, mutta maailmanmestaruutta hän ei koskaan voittanut. Sitäkin on uran jälkeen pohdittu.
Kyllä näitä monesti on miettinyt täällä kotona omaa uraa. No nyt on tietysti mennyt jo omaa uran lopettamista se reilu 10 vuotta, että ei enää niin paljon mieti, mutta aina kun joku iso peli tulee eteen, on se sitten NHL Stanley Cup-finaali, joita minä seuraan, tai MM-finaali tai SM-liiga-finaali, niin aina se oma urakin nousee sieltä esiin ja niitä hetkiä, mitä on päässyt elämään niissä finaaleissa. Ja totta kai, kun ei sitä kultamitalia ole tullut ikinä, niin se jäi harmittaa ja se kaivaa vieläkin, ei voi sanoa niitä muistoja, mutta vielä se käy välillä sillä mielessä, tai että kun näissä finaaleissa joku näistä olisi kääntynyt meidän puolelle, mutta ei kääntynyt. 3 hopeita, niin kuin sanoit, ja taisi olla pari finaalia vielä jatkoajalla, eli aika karvaita tappioita hävitä jatkoajalla MM-finaali, mutta eihän niille voi mitään, urheilu on semmoista, ja just sanoit tuossa, että seuraava tuli 16 vuoden jälkeen, niin kuvastaa vaan sitä, miten hankalaa voittaa. Että ei ole. Sitten kun mennään niihin finaaleihin ja välieriin, niin sitten ne pelit alkaa vasta. Ja sitten se saattaa olla pomppu, pelataan yhdestä voitosta, pomppu siellä, pomppu täällä. Jopa semmoinen pikku onnikaan ei ollut sitten meikäläisen puolella näissä finaaleissa. Että onne tarvitaan aina pikkusen mukaan, kun voitetaan isoja juttuja. Ja mennään vaikka 2010, vaikka tämä maajoukkuepaita ei liity millään tavalla, mutta heitän tästä onnesta semmoisen esimerkin, että me oltiin 3-0 Bostonia vastaan tappiolla. Ja sitten mennään neljänteen peliin, niin siellä olikohan Bostonilla 4-5 tolppaa. Eli joku niistä olisi mennyt maaliin, niin me oltaisiin oltu ulkona NHL-playereista, mutta me voitettiin se 4. peli, sitä kautta saatiin momentumia, mentiin sitten, voitettiin 4 seuraavaa peliä, mentiin jatkoon ja sitten vielä Stanley Cup-finaaleihin, että nyt kun puhutaan yhdestä pelistä MM-kisoissa, niin se onni, tämä just tämä ylärimaa pois sisään, maalivahti ottaa jonkun uskomattoman pelastuksen, niin no se ei välttämättä ole onnea, mutta nämä ylärimat ja tolpat, niin ne voi olla sitten se onnen kanssa aika isokin merkitystä, minnekä päin se kääntyy.
Ja nyt kun tässä on yhden jakson verran heitelty suolaa haavoihin tai no ehkä jo katoaviin arpiin, niin haluan tässä korostaa, että nämä 2003 vuoden tapahtumat eivät enää ole Kimen unissa. Puhuin hänen kanssaan myös yleisesti leijonien merkityksestä, näin leijona kevään ollessa päällä ja päällimmäisenä mielessä oli se, miten merkittävässä roolissa leijonat ylipäätään on ollut hänen koko uransa kannalta. Ja jos tosiaan se voittamisen resepti olisi selvillä, niin kaikkihan sitä tekisi.
Niin olisihan tämä urheilu aika ihanaa, kun aina mentäisiin vaan ylöspäin ja voitettaisiin, että tulisi MM-kultia ja tulisi Stanley Cupia ja Suomen pokaaleita ja kaikkea, mutta ei se vaan semmoista ole, että niin kuin sanoin, niin kyllähän urheiluun kuuluu, ei kukaan ei vaan voita koko ajan. Että, ja niin kuin mä sanoin, niin onneakin pitää olla matkassa paljon mukana. Puhutaan ihan henkilökohtaisesti tai niin kuin muiden pelaajien urasta, että he sanois ihan sen saman asian. Että jos mennään vaikka NHL-jääkiekkoon ja mietitään meidän suomalaisia legendoja, Sakua tai Teppoa, niin ei ne ole Stanley Cupia voittanut, vaikka ne kuinka pelasi pitkän uran täällä ja kuinka ne halusi sitä Stanley Cupia, että se vaan vaatii sitä onnea, että sä oot oikeassa paikassa, oikeassa joukkueessa oikeaan aikaan. Ja kyllä mä sanoisin, että jokainen urheilija on se sitten laji, mikä laji, niin pitääkin käydä näitä tappioita läpi. Ja mä oon ihan varma, että tämä 2003, vaikka me puhuttiin tästä hirvittävästä kokemuksesta, niin se kuitenkin siellä sitten jossain takaraivossa sä oot joudunut käymään sen läpi, niin se kasvattaa sinua henkisesti ja kasvattaa sinua ihmisenä, että en minä nyt puhu ihan urheilijoista vaan, mutta mä veikkaan, että joka alalla, että näitä tappioita pitää tulla, että niistä oppii sitten kohtaamaan ne uudelleen tai tekee jotain asioita sitten toisella tavalla.
Ja jos et koskaan ole nähnyt napapiirin sankareita, niin tässä pieni vaatimaton referaatti, joka ei sinällään sisällä spoileria. Elokuvan alussa Jasper Pääkkösen esittämä roolihahmo Kapu käy läpi tätä kuuluisaa puolivälieräpeliä autenttisen kuvamateriaalin rullatessa eteenpäin. Ensin Ruotsi tuli 3-5, sitten ne tasotti. Niinpä niin. Tämän jälkeen tulee kuva tunturista, kun kelon oksassa roikkuu suomalainen kiekkofani. Ja tässä oikeastaan päästään siihen, mistä Jukka Jalonenkin mainitsi ykkösjaksossa, miten vakavasti me otetaan leijonien pelit. Ja totta kai Napis on komedia-elokuva ja komedia on meille ollut aina keino selviytyä.
Eli komediahan on keino niin kuin voittaa niin kuin pettymyksen ja tuskan ja tunteita. Ja niin Napapirin sankareissakin se, että mä vitsailen sillä kohtauksella tai sillä asialla, niin sehän myös kertoo, että se on eräänlaista terapiaa ja parannusta suomalaiselle, että me voidaan myös nauraa tälle. Ja se on mun mielestä myös jääkiekossa yksi tosi hieno asia, jos katsoo MM-katsomoita, me ollaan aina kaikki rakastaa sitä, miten ihmiset on pukeutunut siellä ja millä teemalla on lähdetty tietty jätkäporukka tai mimin porukka on lähtenyt jollakin teemalla kisoihin, niin se on myös osa sitä, että nauretaan tälle kokemukselle ja osataan niin kuin myös ironisoida sille. Ja se on myös semmoista hyvää suomalaisuutta, että meillä on kyky niillä niin kuin pimeimmilläkin hetkillä niin huvittua tästä. Ja ehkä jääkiekko on päässyt sen asemaan, että silloin meidän nuoruudessa, mitä Juha hyvin muistat, me aina hävittiin. Käytiin lähellä, mutta me aina hävittiin. Ja se varmaan se iso muutos, mikä tuli niin kuin Glubenista ja sitten taas myöhemmin tavallaan niin kuin Jalosen aika, joka oli semmoista menestysaikaa, niin meille tuli semmoinen tietty itsevarmuus, että me osataan tämä laji. Ja kun meille tuli se itsevarmuus, niin silloin nauraminen myös on helpompaa ja silloin ne tappiot on myös helpompaa ottaa vastaan. Ja ehkä tuossa me ollaan nyt päästy vihdoin ruotsalaisten tasolle. Jos ajatellaan 2003, ne on osannut suhtautua siihen mahdolliseen tappioon siellä niin kuin vaihtoehtoissa tarpeeksi köykäisesti, jolloin se on helpottanut sitä itse peliä. Että se peli helpottuu, kun sä osaat myös nauraa sille tilanteelle ja sä osaat niin kuin tavallaan ohittaa sen tilanteen, niin sit sä vaan meet maali kerrallaan kohti sitä tavoitetta. Mulla on suomalaisuudessa jääkiekkofanin ja myös jääkiekkoisän ja myös, mä oon myös valmentanut paljon salibändyssä ja sitten poikaa jalkapallossa, mutta mikä nyt on tietenkin aina katastrofi, kun lähtee valmentamaan poikansa, mutta tavallaan niin kuin, kyllähän niin kuin ne samat on niin kuin, samat tunteethan siinä on se, että niin kauan kuin mä uskon siihen, että mä oon hyvä tässä tai että me ollaan hyviä tässä lajissa, niin me osataan nauraa sille tilanteelle, sille älyttömälle tappiotilanteelle ja sitten joko kansakuntana tai joukkueena niin kuin leijona, että me osataan nostaa itsemme sieltä. Ja tämä on mun mielestä se iso muutos, minkä mä näen näissä kokemuksissa 95, 23, Bratislava, tiedätkö, ja nyt tämä niin kuin nykypolvi, joka voi taistelee aina siitä, että ollaanko finaalissa.